Hiçbir reflex ısınmadı.
Mana ide uyal telefon kaldırıp ketip dalağa şığa bergende aynalıp qaytıp keldim. Telefon dalıp endi şığa bergende telefonğa ayaq astı SMS keldi. Oqıp edim bulay deyit bawrım üyde bol dalada 40 bala bäri seni kütüp tur. Tirlik ümit telefon nege almaysın men qo yer bol. Ajalım gelmegen qo. Sapalıma bilmeyim aytıur stit. Басатын цифрлары көрінбей. Аха, Sony Ericsson дегенмен жоқтан жақсы. Пайдасы бар, қайда болсаң да бәрі қасында. Не хаварей, сен қайдасың, қайда кездесеміз?
Қонақ жерге кел.
Жарай,
тез кел.
Осындай қысқа нұсқа әңгімелер кездесет. Одан ұзақ әңгімеге күнде жағдайың жетпейді. Досыңды іздесең маяк, ініңді іздесең маяк. Әкеңді іздесең маяк, қызың болса аяй. Актив кейсел, миды сік болт, бля. Жылдар өтті, арзандамай, әлі тоймаған ба. Кризис сік болт, жұмыс жоқтық сік болт. Бәрі сік болт, содан кейін адал болып көр. Шыдамым жетпей біруді лақтыруға тура кел. Не істеймінде тиын жоқ, заманда қазір қиын ғой. Мана үйде ұялы телефон қалдырып кетіп. Далаға шыға бергенде айналып қайтып келдім. Телефон алып, енді шыға бергенде телефонға аяқ асты SMS келді. Оқып едім былай дейді бауырым үйде бол далада 40 бала бәрі сені күтіп тұр. Тірлік үміт телефон неге алмайсың мен ғой ер бол. Ажалым келмеген
ғой. Кекесі өмірде телефонсыз ұяласың жағдайының жоқтығын. Арасына кім ойласын намазсыз өтірге жасын. Телефон апамда деп немесе тағамасыз оқудағы ағамда деп. Мен некеде дәл осы өтірікті деп айтасың. Қолмен ұстамадым шындығыны кім байқасын. Мүйтіз бар ма сенікінде экспорт бар ма сенікінде анау бар ма сенде манау бар ма сенде. Сабақтың үсті осы 45 минут бойы балада ұстаз ойы далада бала ойы. Судан таза сүттен ақ сатар кезде телефонның жасысын асыр заманын жасырасын. Аласың да 5000-ға тең ұстамайды біләсе талмасаң уақыт сөзі әменен бұлай әрекет. Флешкісін қосып берем аласың ба бол бол тек ғана нәрсе емес 6300.
Мана үйде ұялы телефон қалдырып кетіп далаға шыға бергенде айналып қайтып келдім. Телефон алып енді шыға бергенде телефонға аяқ асты SMS келді. Оқып едім былай дейді бауырым үйде бол далада 40 бала бәрі сені күтіп тұр. Тірлік үміт телефон неге алмайсың мен ғой ер бол.
Ажалым келмеген ғой.
Ұялы телефоным шыр-шыр етіп жатыр. Ішіндегі SMS мыңнан аса тетіп жатыр. Оны оқитын уақыт жоқ себебі жұмыс көп. Артынан оқырман бәрі болғанда топи-топ. Қашан болады топи-топ? 21-ші ғасырда соткіңде ақша бар ма? Оны жүзден асырма. Оны залоққа тапсырма. Болу керек байланыста одан пайда табуға. Бауыр әлі асықпа. Түнгі сағат 11 өтіп барам жол бойымен. Екі жігіт ұстап алды денелі ұзын бойымен. Інішегім беріктеш үстіңді біріктінтей. Қалған жұмыстарымды жұдырықпен бітірейін. Осылайша болды танытамаған көкемді. Қатты соққы алған соң әренжейдім есімді. Анам маған айтушы еді далаға шықпа балам көп. Күнде жүру қауіпті болып жатыр гоп стоп.
Мана үйде ұялы телефон қалдырып кетіп далаға шыға бергенде айналып қайтып келдім. Телефон алып енді шыға бергенде телефонға аяқ асты SMS келді. Оқып едім былай дейді бауырым үйде бол далада 40 бала бәрі сені күтіп тұр. Тірлік үміт телефон неге алмайсың мен ғой ер бол.
Ажалым келмеген.